sākam to uzkurot paloģijas komiteju. Dienas kārtībā mums ir viens jautājums, attīstības pārvalde, no attīstības pārvaldes. Mums ir jānobalso par dienas kārtību. Aicinu balsot, kurš par pret atturs nav, dienas kārtība ir apstiprināta. Tātad jautājums ir no attīstības pārvaldes turisma un uzņēmuma darbības attīstības nodaļas par dalību Eiropas Savienības taisnīgās pārkārtošanas mehānismu trešā pilāra projektu pieteikumu konkursā. Un mums šodien ir Ieša Bamberga. Labdien! Jūs ziņojums par šo jautājumu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektu konkursā, atklātā projektu konkursā. Ar nosaukumu ķemeru revitalizācija, atjaunojot meliorācijas un liekas ūdens savākšanas sistēmu un izveidojot daudzfunkcionālu dabas turismu centru. Un galvenie iegūmi no šī projekta īstenošanas būtu atjaunot meliorācijas un liekas ūdens savākšanas sistēmu ķemeros, realizēt ieceru par daudzfunkcionālu un interaktīvu dabas turismu objekta izveidi Emīļa Dārziņa ielā 28. Izbūvēt jaunu inženiertīkli, video novērošanas sistēmu, gājēju celiņu, veloceliņu, jaunas autostāvvietas, izbūvēt uz patstāvīgās ekspozīcijas telpas un izveidot pat ekspozīciju un nodrošināt aprīkojumus, lai nodrošināt pakalpojumu. Un realizēts interjēra dizaina projekts, šis centrs aprīkots ar mēbelēm, laboratorijām un citu nepieciešamo aprīkojumu. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2025. gada 1. jūlija līdz 2028. gada 30. jūnijam un kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 25 miljoni eiro, no kura 50% tiek paredzēts Eiropas investīciju bankas aizdevums, jeb 12,5 miljoni eiro. Tad Eiropas Savienības taisnīgās pārkārtošanas mehānisma finansējums jeb 3,125,000 eiro un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 9,375,000 eiro. Un šis projekta pieteikums ir jāiesniedz projekta konkursā līdz nākamā gada 16. janvārim un indikatīvi maija mēnesī nākamajā gadā mēs uzzināsim, vai projekts tiks apstiprināts vai tad netiks apstiprināts. Lūdzu deputātu atbalstu.
Vien deputātiem ir jautājumi.
Jā, paldies. Tātad iepriekš 21. Gadā, kad šo projektu, kad šis projekts tika uzsākts, saprot, tās izmaksas kopējās bija 15 miljonu eiro, no kuriem 10 miljonus sastādīja šīs dabas māju, dabas informācijas turistu centrs, un 5 miljoni bija teritorijas labiekārtošana. Šobrīd saprotu, šī kopējā summa ir 25 miljoni. Tas nozīmē, ka 3 gadu laikā sanāk, ka būvniecības izmaksas sadārdienas bija pa 5 miljoniem.
Tātad informācijas lapā deputātiem mēs esam uzskaitījuši izmaksu sadalījumu, un arī ņemot vērā, ka ir bijis būvdarbu iepirkums un iepirkuma rezultāti. Kā rezultātā esam saņēmuši piedāvājumu saimnieciski izdevīgāko šīs ēkas izbūvēja par 15.990.007 eiro un 26 centiem. Tad papildus, kas ir vēl šeit iekļauts, kas nebija iepriekš, ir mēbeles aprīkojums laboratorija izbūve, lai šo centru aprīkotu. Tad pastāvīgās ekspozīcijas izveida, tā ir atsevišķa tālpa šajā centrā 3 miljoni šobrīd indikatīvi ir ieplānoti. Un tātad atjaunot šī meliorācijas liekas ūdens savākšanas sistēma, tāpat arī ielas atjaunošana, video novērošana, apgaismojums.
Jā, bet to es visu saprotu, jā, es ilusīju šos punktus. Tad man jautājums ir Osas kundzei. Jūs pagājušajā septembrī skatījos ar akstu izteicāties, ka pašvaldība pēc ar šo centru domā realizēt un strādā pie tā, ka varētu veikt izmaiņas šajā projektā, lai samazinātu izmaksas, jo tās izmaksas iepriekš bijušas padārzinājums 60%. Saprotu, ka tas izmaksu samazināšana nav sekmējusies.
Labdien! Jā, pagājušajā reizē mēs pieņēmām lēmumu, ka ir nepieciešams izmaiņas projektā ar mērķi samazināt izmaksas. Projektā izmaiņas ir veiktas, ir paredzēts, ka daudzfunkcionālajā dabas turismu centrā netiks izbūvēta konferenču zāle tādā apjomā, kādā bija iepriekš paredzēts. Līdz ar to, vismaz teorētiski, šis būvas apjoms ir samazināts. Mēs veicām iepirkumu būvdarbiem un būvdarbu rezultātā mēs saņēmām ja nemaldos 6 vai 7 būvnieku piedāvājumus un iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izvēlēties zemnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas ir ar zemāko cenu.
Es saprotu, zemnieciski izdevīgākais, bet tas tāpat ir 5 miljonus vairāk nekā iepriekšējā 21. Gadā.
Nu, es nepiekritīšu, tāpēc, ka šoreiz ir šajā projektā iekļautas gan ekspozīcijas izmaksas, gan aprīkojums, gan arī mēbeles, kas iepriekš nebija paredzēts.
Bet iepriekš tad būtu šī ekspozīcija veidot par pašvaldības līdzekļiem?
Jā, tas bija, tas nebija paredzēts par pašvaldības līdzekļiem, tas arī bija paredzēts no Eiropas Savienības struktūra fondiem, no 5-5-1 specifiska atbalsta mērķa.
Bet tas būtu tā kā cits projekts, ne?
Tas bija cits projekts, jā.
Cits projekts.
Jā, jā, iepriekš šī projekta īstenošana notika no diviem dažādiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, pati mājas būvniecība bija no teritorija revitalizācijas specifiska atbalsta mērķa, savukārt ekspozīcija bija no kultūras mantojuma specifiska atbalsta mērķa. Tāpēc varbūt arī šīs izmaksas šķiet bijušas mazākas, bet patiesībā tā nav.
Tad man vēl viens jautājums. Iepriekš es lasu, ka par tām izmaksas atlījumu tur bija rakstīts Eiropas Savienības fonda finansējums. Šobrīd es lasu, ir rakstīts aizdevums, tad tas ir kaut kāds terminos, kaut kas savādāks?
Nē, šis projektu konkurss tiek organizēts Eiropas komisijas līmenī. Šis konkurss nav Latvijā. Mēs startēsim kopā ar citiem Eiropas Savienības, ar citām Eiropas Savienības valstīm, kas mēģina uzvarēt konkursā taisnīgās pārkārtošanas fonda ietvaros. Šis ir cits mehānisms un šajā konkursā jau paredz to, ka daļa no finansējuma nodrošina Eiropas investīciju banku no aizdevuma.
Bet šis aizdevums mums ir jādod, vai es laikam
nezinu? Aizdevums ir jādod, jā.
Jā, bet šajā iepriekšējā projektā, kas bija 21. Gadā,
tas bija cits konkurss un tur aizdevums bija no valsts kases.
Bet tas arī būtu kā aizdevums, tas liela daļa no tā finansējuma, saprot, ja?
Tā ir no finansējuma bija no valsts kases aizdevuma, jā, kas mums bija apstiprināta.
Labi, paldies.
Jā, bet tā aizdevuma summa, jūs minējāt, tur arī kaut kādi procenti, jums zinām, vai kā
Sastāvā ar procentiem mēs komunicējam ar pašu Eiropas investīciju banku. Procenti tiek aprēķināti tajā brīdī, kurā tiek ņemts aizdevums. Sastāv no 3 daļām, no maržas 0,06%, kas ir iezīmēti jau līgumā starpbanku likme, kas ir Eiribors. Uz to brīdi šobrīd aptuveni 2,5% 12 mēnešu plus vēl, laikam tā skaitījās, mainīgā likme. Jā, kuru vēl papildus liek klāt, un tā ir atkarībā no tās, cik gadiem tiek ņemts aizdevums. Un tur bija šobrīd piedāvājums no 2,1 līdz 2,6%. Kopumā nedaudz pāri šobrīd, ja mēs ņemtu aizdevumu 5%, kas ir šobrīd izdevīgāk nekā piedāvā valsts kases aizdevumu.
Tas termiņš maksimālais, cik gadiem? Šādi naudas summa tiek aizdota.
30 gadi.
Labi. Vai ir kāds jautājums vēl kādam ir izteikties? Jautājumu vairs nav. Bet es atgrieloši, jūs teicāt, ka saimnieciski izdevīgākais kārt arī cita piedāvājums tādām summām iepirkumā.
Nu, faktiski tās summas bija ļoti tuvas viena otrai, ja mēs iepirkuma komisija izvēlējās otro zemāko cenu, jo pirmo zemāko cenu bija jānoraida, tādēļ nekvalificējās tehniskajā piedāvājumā. Bet atšķirības starp zemāko cenu un otro zemāko cenu bija minimāla. Es negribētu samalot, bet faktiski kā 2-3%.
Un cik piedāvājumi bija?
6.
Un visā šajā naudas izteiksmē un sadalījumā, cik tad liela summa būs atjaunojumiem lietas ūdens sistēmai?
Tā mēs iezīmējām kopā arī ar cēļa infrastruktūras atjaunošanu video novērošanu apgaismojumu 3 miljoni eiro 1992. Šobrīd vēl iepirkuma tur nav bijis, līdz ar to tur būtu jāveic iepirkuma procedūra.
Jā, mums labi vēl ir jautājums.
Jā, es par to pašu iepirkumu. Vai tas darba veicēs sanāk tam gan turismu centram, gan tā melerācijas sistēmai viens? Vai
nē,
tas ir?
Nē. Būtarba iepirkums uz daudzfunkcionālajā dabas centra ir pabeigts, ir noslēgts būtarba līgums, kur ir darba uzdevums jāizdod līdz nākamā gada maijiem. Savukārt meliorācijai būs atsevišķi gan projektēšana, gan iepirkums darba veikšanai.
Un kas notiek, pieņemsim, ja tajā meliorācijas iepirkumā neviens nepiesakās? Nu, gadās tā.
Jā, kur palīgi tie 3 miljoni?
Mēs sludināsim iepirkumu atkārtotā.
Nu, vienkārši ir iepirkumi, kuras nepiesakās neviens. Vienkārši jāparādz tāda situācija, kas notiek ar projektu kopumā.
Protams, tā var gadīties, bet es domāju, ka pēc šī gada notikumiem mēs esam no uzņēmējiem dzirdējuši, ka uz Jūrmala ir interesanta vieta, kur veikt darbus, un mums ir arī pašreiz uz iepirkumiem piesakās meliorācijas jomā vairāk kā viens pretendents. Līdz ar to es pieļauju, ka Pie šī iepirkuma nevajadzētu būt tādai situācijai.
Jūs beidzāt, jūs šo varētu kaut kā uzsākt nākamajā gadā, tā ka mēs sapratīsim, vai vispār šādi nauda tiek iedot. Jā, ja mēs vēl taisām pēc tam melerācijas iepirkumu, tad vispār mēs šī projekta ietvaru tevis, kad varētu uzsākt?
Meliorācijas jomā noteikti ne ātrāk kā 28. Gadā.
Tātad vēl pēc gada?
Jā, jo ir darbiem jāsagatavojās, ir jāsagatavo dokumentācija tehniskā, ja tāda ir nepieciešama, tad ir
iepirkumi. Jā, tad, piemēram, ir kaut kāds, tiksim tā, redzējums, kuru daļu un ko mēs par šo naudu varētu veikt, jo kaut kas ir jau jāuzsāk tulīt arī pavasarī, par ko mēs esam runāt, tur tomēr diezgan kritiski tajos ķemeros, jā, tā lai, nu, nav tā, ka mēs gaidu, 2008. Gadu, mēs nākamajā gadā 25. Vispār neko nedarām.
Nē, sadalīšu. Es domāju, ka Andrejs var precizēt, kas ir tie darbi, ko mēs varam un darīsim nākamajā gadā. Savukārt projekta ietvaros mēs noteikti vēlamies sakārtot maģistrālos grāvis, maģistrālos izvadus, lai tie ir kārtībā un nākamajā gadā mēs varam veikt uzturēšanas darbus.
Jo, par 3 miljoniem mēs darīsim kaut ko, kas mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim un ko mēs sludināsim ārā, ja? Ko mēs piedāvāsim izdarīt. Bet ko mēs darīsim nākamajā gadā, vai mums kaut kādas sistēmas ir salikt vai nav, vai jūs pie tā strādājat, vai strādāsiet vēl kāds ir uzsacējums?
Jā, šobrīd arī ir izstrādes procesā nākamā gada budžets, un mēs šobrīd strādājam pārvaldē pie nākamā gada plāniem, kas faktiski tiks arī veikt atbilstoši apstiprinātiem budžetam, jā, Andrejs precīzāk.
Labdien! Šī konkursa pieteikuma ietvaros ir plānot saskaņā teritorijas ar lietas kanalizācijas tematisko plānu pārstrādāt esošo lietas kanalizācijas sistēmu un uzlabot viņu Tukumā iela un Emila Dārziņa iela. Tā iezīmēta summa ir orientēta uz to mūsu šobrīd neatliekami darbi, kas ir mums uzturēšanas budžeta ietvaros plānoti, viņi, principā, to ielu lielā mērā neskar. Jo tā ir uzlabošanas pasākums, teiksim, kuru rezultātu mēs varētu uzlabot arī kopēju sistēmu, izveidot kaut kādas, teiksim, avārijas pārkritumu sistēmas, kā, piemēram, ja ir problēma maģistrālajā grāvī, kā mēs izveidām alternatīvu veidu, kur novadīt ūdeni.
Tas ir paredzēts nākamajā gadā?
Nē, nu, tas ir šī projekta ietvaros, teiksim, ko ir
jā.
Mūsu, teiksim, uzturēšanas darbos ir plānots, ka mēs nodrošinām maģistrālo darbību un turpinām, teiksim, uz mazāk svarīgiem grāviem tur virzīties, teiksim, lai pakāpeniski nodrošinot loģisku secību kaudzes tehnoloģijas.
Labi, paldies. Jā, vai jautājumi nav? Vēlaties izteikties lūdzu jums vārds.
Es gribēju teikt, ka tas ir milzīgs prieks, ka ķemenos tādu naudu tiks ieguldīta un tiešām jāatveras debesīm un jālūdz visi iespējami, lai šo naudu piešķir. Skumji no sirds būs, ja netiks šis projekts, jo atkal būs jāmeklē un jādomā un jādara. Un es tiešām no sirds par to, ka tāds projekts noteikti ķemenos. Vai ir zināms jautājums? Vai ir zināms, kāds cik liels konkurss parasti tādā taisnīgās pārkārtošanas metodēs?
Šoreiz mums nav tāda informācija, ne. Arī, mēs, cik mēs saprotam, tad neviens Latvijā nestartē šajā konkursā izņemot mūs, un iespējams, ka šāda pieredze iepriekš arī nav bijusi.
Mēs kā ir cīnīsimies ar veco Eiropu?
Labi, apsveicam, ka Bruno kā vienmēr kaut kur ir cēmplāvuši, lai mums izdodās. Paldies, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš var pret Anturas paldies, lēmumu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk, lai jums arī veicās attīstības tālāk. Paldies, kolēģi! Par savu laiku, ka jūs šodien esat šeit, un šo es arī tos konkurentoloģijas komiteju starpu šodienas lēmumu.